რადიო თავისუფლება FM 107.4. 24 საათი შესულდა თბილისის დროით. სიხშიეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ერთად შინაარს. თავდაპირველ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი განწყობა აქვს საპარლამენტო უმრავლესობას პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებზე, რაც მოყვა პრეზიდენტის მიერ ვეტოს დადებას ორ საკანონმდებლო ცვლილებაზე.
იმისთვის, რომ ეფექტური მართვა მივიღოთ, ამისთვის საჭიროა მენეჯმენტის კონსოლიდაცია. ფრაგმენტული მართვა არის ძალიან არაეფექტური. არ შეიძლება ერთ შენობაში იყოს ორი საკრებულო, ორი მერი, ორი უფროსი და ასე შემდეგ.
საქართველოს ხელისუფლებას რეკომენდაციები მისცა ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა. ჩვენ ამაზეც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი.
ლორა თორნტონის სიტყვებით, საქართველოს ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს მდიდარი დემოკრატიული მონაპოვარით უახლოვდება, თუმცა მიუხედავად ამისა, დელეგაციის წევრებმა შეხვედრების მსვლელობისას ორად გაყოფილის საზოგადოება აღმოაჩინეს.
შემოგთავაზებთ ასევე ექსკლუზიურ ინტერვიუს Rebecca Hamstan.
I think the West had
ფიქრობ, დასავლეთმა გარკვეულწილად დაივიწყა ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტები. და მხოლოდ ყირიმის ანექსიის შემდეგ, დონბასის ოკუპაციისა და ომის გამო, ევროკავშირში და დასავლეთში ხალხს გაახსენდა, რომ სხვა პრობლემებიც არსებობს.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტს დღეს 21 ივლისს გადაუგზავნა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების კანონებზე მოტივირებული შენიშვნები. კანონებს პრეზიდენტმა 20 ივლისს დაადო ვეტო იმ მოტივით, რომ მათი სულისკვეთება ასუსტებს ქვეყანაში დემოკრატიულ პროცესს, პლურალიზმს და სახელმწიფოს ფუნქციონირებაში მოსახლეობის ჩართულობის ხარისხს. საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევისათვის ემზადება, ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორი კი მედოვნებენ, რომ პარლამენტი პრეზიდენტის შენიშვნებს გაითვალისწინებს. ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს.
საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა და საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების კანონებზე სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების პოზიციებს ეფუძნება. კერძოდ, ერთის მხრივ შვიდი თვითმმართველი ქალაქისთვის, თელავისთვის, ოზურგეთისთვის, ზუგდიდისთვის, გორისთვის, ამბროლაურისთვის, მცხეთისა და ახალციხისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმებას და მეორე მხრივ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მმართველი პარტიის წევრთა რაოდენობის პოტენციურ გაზრდას მხოლოდ ქართული ოცნება უჭერს მხარს. საქართველოს პრეზიდენტის შესაბამისად მართველ პარტიას ოპონენტების ეგრეთ წოდებული აქტიური ნეგატიური პოზიციის გაზიარებისა და გათვალისწინებისაკენ მოუწოდებს.
მართველმა პარტიამ უნდა ნელ-ნელა კიდე უფრო აქტიურად მოусმინოს და ყური დაუგდოს განსხვავებულ აზრს და თავის კანონშემოქმედებით პროცესში განსხვავებული აზრი ჩართოს როგორც შემადგენელი ნაწილი და ჩართოს თავის პოლიტიკური გადაწყვეტილების შემადგენელ ნაწილად.
საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები რიგარეშეს ხდომამდე პროცედურულად ჯერ ბიუროსა და კომიტეტების მსჯელობის საგანი გახდება. საპარლამენტო უმრავლესობა შესაბამისად ფორმალურად კვლავ მიუბრუნდება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს. მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის მორიგი ვეტოს დაძლევის განზრახვას ამჯერადაც გამოხატავს, მოტივირებული შენიშვნების შინაარსიც აინტერესებს. თუმცა, როგორც პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობების კომიტეტის თავმჯდომარე გრიგოლ ლილუაშვილი ამბობს, თუ საუბარია იმაზე, რომ კანონი ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს აუარესებს, მაშინ მას მხარს ვერ დაუჭერენ. თავის მხრივ თვითმმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის შეჩერების გადაწყვეტილებას მართვის ეფექტურობის გაუმჯობესების აუცილებლობით ხსნის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურა ბალავიძე.
იმისთვის, რომ ეფექტური მართვა მივიღოთ, ამისთვის საჭიროა მენეჯმენტის კონსოლიდაცია. ფრაგმენტული მართვა არის ძალიან არაეფექტური. არ შეიძლება ერთ შენობაში იყოს ორი საკრებულო, ორი მერი, ორი უფროსი და ასე შემდეგ.
თვითმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის გაუქმების გადაწყვეტილების იმ დასაბუთებაში, რომელიც მთავრობისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა რიგებიდან ისმის, არის ისიც, რომ მუნიციპალიტეტების გამსხვილება ადმინისტრაციული ხარჯების ოპტიმიზაციას მოემსახურება და 40 მილიონი ლარის დაზოგვას უზრუნველყოფს. ამ და ამრიგის სხვა განმარტებების მიუხედავად, პოლიტიკური ოპოზიციისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთათვის 14 მუნიციპალიტეტის, მათ შორის 7 თვითმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმება არის ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი და პრაქტიკული აღდგენა საბჭოთა რაიონების ტერიტორიული მოწყობისა. სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი ამბობს, რომ ზოგადად პოლიტიკურ ელიტებს ცენტრალიზებისკენ სისტემა უბიძგებს. ანუ ოპოზიციაში ყოფნისას ადგილებზე მეტ დეცენტრალიზებას ითხოვენ, ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კი ცდილობენ ცენტრალური ხელისუფლების ხელში მოახდინონ მეტი ძალაუფლების კონცენტრირება. კოტე კანდელაკი არ გამორიცხავს იმასაც, რომ 7 თვითმართველი ქალაქის გაუქმების განზრახვა ხელისუფლების მხრიდან საარჩევნო მიზნებით იყოს განპირობებული, როცა მას აქვს მოლოდინი, რომ ქალაქში ზოგადად ოპოზიციური ამომრჩევლის სიმრავლის გამო სოფლისა და ქალაქის ელექტორატის გაერთიანება უფრო გაუადვილებს ხელისუფლებას მოახლოვებული არჩევნების მოგებას. შექმნილ ვითარებაში კი კოტე კანდელაკი თითქმის დარწმუნებულია, რომ პარლამენტი პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევს და საკითხს პრეზიდენტისა და პარლამენტის პოლიტიკური დაპირისპირების კონტექსტში მიუდგება.
მოლოდინი პარლამენტი ალბათ დაძლევს ვეტოს, მაინც უფრო პოლიტიკურ წრეში განიხილავს პარლამენტს და არა მაინც ამ შინაარსობრივ და პროცედურულ საკითხებს.
ასეთი მცირე პროცენტიანი მოლოდინი კოტე კანდელაკს თვითმართველობის კოდექსის ცვლილებებისგან განსხვავებით არ აქვს საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების კანონზე. ეს ცვლილებები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორის ლელა ტალიურის შეფასებით მხოლოდ მართველი პარტიის ინტერესებს პასუხობს და საარჩევნო ადმინისტრაციების პოლიტიზირების რისკების შემცველია.
პოლიტიკურ პარტიების მიერ საარჩევნო ადმინისტრაციებში წევრთა დანიშნვის წესი შეიცვალა, რაც იმას გულისხმობს, რომ თუ დღეს ერთ პარტიას მხოლოდ ერთი წევრის ყოლის უფლება აქვს, ამ ცვლილებებით იყოლება ეს ზემეთი და ქართული ოცნების მიერ დანიშნულ წევრთა რაოდენობა იზრდება, იმიტომ რომ ეს მიბმული იქნება საპარლამენტო 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე.
ლელა ტალიური აღნიშნავს, რომ ცვლილებები, რომლებიც საარჩევნო კომისიებში კონკრეტულად პარტიების მიერ დანიშნულ წევრთა საკითხ შეეხება, არის ახავს მიზნად საარჩევნო ადმინისტრაციების გაჯანსაღებას და მხოლოდ მართველი პარტიის დომინირებული მდგომარეობის უზრუნველყოფაზეა მორგებული. საარჩევნო კოდექსსა და თვითმართველობის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების საკითხი პროცესის პერსპექტივის გათვალისწინებით თავისუფლ არა მარტო პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთათვის აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საერთაშორისო სადამკვირვებლო დელეგაციის მიერ გამართულ პრესკონფერენციაზე ნეგატიურად შეფასდა ფაქტი იმის შესახებ, რომ არჩევნებამდე სამიოდე თვითადრე ადგილობრივი თვითმართველობისა და საარჩევნო კოდექსებში არსებითი ცვლილებები შევიდა. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილი თავდეთი ადგილეს და წავალ ანანორსნელი ნახულად მეთქი ფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განაღება. ჩამოვედი და რადები ნახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანორი.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა, ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია? არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
შეგხსენებთ, რომ ამ კვირაში ჩვენ თხოვნით დღიურებს წელს გიორგი ურჩუხიშვილი გენდერის მკვლევარი. დღიურებს თქვენ საკვირაო გაცემაში მოისმენთ. ახლა კი გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა საღამოს ეთერში სექშენზე FM 107.4 გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებით და ახლა გარკვეულწილად განვაგრძობთ იმ თემას, რაზეც წინა რეპორტაჟში იყო საუბარი. 17-21 ივლისს ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საერთაშორისო სადამკვირვებლო დელეგაციამ გამართა შეხვედრები საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებთან, კანდიდატებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და კიდევ სხვა უამრავ ადამიანთან, რომლებიც გავლენას ახდენენ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე საქართველოში. მათ გამოაქვეყნეს სპეციალური ანგარიში, სადაც მიუთითებენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებს ბევრი მიღწევით შეუძლიათ იამაყონ და ქვეყანამ ბოლო წლებში არაერთ მიმართულებით მიაღწია წარმატებას, შევა სფეროები, რომლებიც გაუმჯობესებას საჭიროებენ. ნეო თახნიშვილი ახლა უფრო მეც გვეტყვის იმაზე, თუ რას ურჩევენ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის სამკვირვებლო დელეგაციის წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლებას, ოპოზიციურ სპექტსა და მთლიანად სამოქალაქო სექტორს.
ორი პარალელური და განსხვავებული საქართველო. ამ სიტყვებით გახსნა პრესკონფერენცია ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორმა ლორა თორდონმა. NDI საერთაშორისო სამკვირვებლო დელეგაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც ოქტომბერში დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მზადების პროცესი შეაფასა. დელეგაციის წევრებმა 5 დღის განმავლობაში 17-დან 21 ივლისის ჩათვლით გამართეს შეხვედრები პოლიტიკურ პარტიებთან, კანდიდატებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და სხვა. ლორა თორდონის სიტყვებით საქართველო ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს მდიდარი დემოკრატიული მონაპოვარით უახლოვდება, თუმცა მიუხედავად ამისა, დელეგაციის წევრებმა შეხვედრების მსვლელობისას ორად გაყოფილი საზოგადოება აღმოაჩინეს. ერთი ჯგუფი, რომელიც ამბობს, რომ დღეს საქართველოში არსებობს მხოლოდ მცირე დემოკრატიული გამოწვევები, მედიისა და პოლიტიკური გარემოს თავისუფლება უზრუნველყოფილია, სასამართლო დამოუკიდებელია და ქვეყანაში რეფორმები ყველა მხარეს ჩართულობით ხორციელდება, და მეორე ჯგუფი, რომელმაც დელეგაციის წევრებს სულ სხვა, საპირისპირო რეალობა აღუწერა, რომ მიმდინარეობს ძალაუფლების კონსოლიდაცია, სამართლებრივი და საკონსტიტუციო რეფორმები, მართველი პარტიის ქართული ოცნების პოლიტიკურ ინტერესებს ემსახურება, პარტიები და კანდიდატები არათანაბარ სიტუაციაში იმყოფებიან და ალტერნატიული მოსაზრებების გამოთქმისთვის ხდება მედია გარემოს შევიწროება. ამგვარ სიტუაციას ლორა თორნტონი არასახარბიელოდ მიიჩნევს.
მიუხედავად ამ ორი ვერსიიდან ერთ-ერთი ვერსიის სიზუსტისა თუ მცდარობის, ამგვარი განსხვავება არ არის ჯანსაღი და საბოლოო ჯამში საზოგადოების გარიყვას უწყობს ხელს. საქართველოს ესაჭიროება გარემო, რომელიც არის გადაწყვეტილების მიმღები, ინკლუზიური, კარგად დაგეგმილი და ზოგად კონსენსუსზე აწყობილი. ჩვენ აი ამ კონტექსტით შევდივართ წინასარჩევნო პერიოდში. ადგილობრივი არჩევნები მნიშვნელოვანია, სწორედ ადგილობრივი მართველობა ის რგოლი, რომელიც ამყარებს კონტაქტს მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის. ეს არის კანდიდატებისთვის და პოლიტიკური პარტიებისთვის საუკეთესო საშუალება, რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მოხდეს აქცენტის გაკეთება.
დელეგაციის წევრები, რომლებმაც დეტალურად შეისწავლეს თვითმმართველობის არჩევნების სამზადისი, მათ შორის მიმდინარე საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო რეფორმები, საარჩევნო კოდექსისა და ადგილობრივი ხელისუფლების რეფორმის ჩათვლით, ასევე კამპანიების დაფინანსებისა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების საკითხები და მედია გარემო, ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებს ბევრი მიღწევით შეუძლიათ იამაყონ და ქვეყანამ არაერთი მიმართულებით მიაღწია წარმატებას, მაინც რჩება სფეროები, რომლებიც გაუმჯობესებას საჭიროებს. ერთ-ერთი პირველი პრობლემა, რომელზეც დელეგაციის წევრები განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ, ეს მათი სიტყვებით არის არჩევნების დღესთან ძალიან ახლოს სამი საწინააღმდეგო რეფორმის პროცესი, რომელსაც გამჭვირვალობა და ჩართულობა აკლია. ლაპარაკია საკონსტიტუციო, საარჩევნო და ადგილობრივი ხელისუფლების რეფორმაზე. კვლავ შეშფოთების საგნად რჩება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, რომელიც საქართველოსთვის ძირეული და დიდი ხნის პრობლემაა. ერთი შეხედვით, პლურალისტური პოლიტიკური დისკუსიებისათვის სივრცე სულ უფრო ვიწროვდება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებულ აქცენტს სვამს დელეგაციის წევრი მარია ბაბიჩი, დამოუკიდებელი ექსპერტი საარჩევნო საკითხებში, ეს არის საარჩევნო პროცესსა და პოლიტიკურ სივრცეში ქალთა წარმომადგენლობის სიმცირე.
საქართველოს პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობა მხოლოდ 15% შეადგენს. საკრებულოს წევრების საერთო რაოდენობიდან მხოლოდ 12%-ია ქალი და 71 მერიდან და გამგებლიდან მხოლოდ 1-ია ქალი. სამწუხაროა, თუ კი დაგეგმილი რეფორმებიდან არც ერთი არ შეუწყობს ხელს და არ გააძლიერებს პოლიტიკურ ცხოვრებაში გენდერულ თანასწორობას. ჩვენ ვხედავთ, რომ პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობისათვის დაწესებული წამახალისებელი ზომები არ გამოდგა საკმარისი იმისათვის, რომ ბარიერები, რომელსაც ქალები პოლიტიკაში ჩართულობის თვალსაზრისით აწყობენ, აღმოიფხვრას.
ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დელეგაციის წევრებს შეხვდა, ეს იყო სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნინო ხითარიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ დელეგაციის წევრებს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დეტალურად მიაწოდეს ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე საარჩევნო პროცესის გარშემო და განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს ადგილობრივი ხელისუფლების რეფორმაზე, რომლის მიხედვითაც 12 თვითმმართველი ქალაქიდან 7-ის მეზობელ თემებთან შეერთება იგულისხმება.
ეს არის კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებები, ეს არის პრობლემები დაფინანსების წყაროებთან დაკავშირებით და გამჭვირვალობა, ასევე ის საკითხები, რაც თვითმმართველობის არჩევნებს ეხება, ეს იქნება ქალთა წარმომადგენლობა, მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე, რაც თვითმმართველობის არჩევნებს ეხება და მიმდინარეობს ეს პროცესი, ეს არის თვითმმართველი ქალაქების სტატუსის გაუქმება და გუშინ პრეზიდენტის ვეტოც ვიხილეთ.
Delegacijas წევრებმა 21 ივლისის გამართულ პრესკონფერენციაზე დანანებით აღნიშნეს, რომ წინა არჩევნებისათვის გაცემული რეკომენდაციების დიდი ნაწილი ბოლომდე არ იქნა გათვალისწინებული. Და ამასთანავე გამოითქვა იმედი, რომ მათი ახალი რეკომენდაციები ოქტომბერში დანიშნული თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მაინც იქნება გათვალისწინებული. Რეკომენდაციები კი მიმართულია როგორც პოლიტიკური პარტიებისა და პარლამენტის, ისე სხვადასხვა სამთავრობო უწყებისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის მისამართით. Გარდა ამისა, რეკომენდაციები შეეხება მედიასა და საერთაშორისო საზოგადოებას. Რეკომენდაციების მიხედვით, რომელსაც დელეგაციის წევრები პარლამენტს უგზავნიან, უმჯობესია, თუ კი არჩევნებამდე ერთ წელზე ნაკლებია დარჩენილი, თავი შეიკავოს არჩევნებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანისაგან. Რეკომენდაცია ეხება სამართალდამცავ უწყებებსაც, რომლებსაც დელეგაციის წევრები მოუწოდებენ რეაგირება მოახდინონ და დაშინებისა და ძალადობის შესახებ განცხადებები დროულად და ეფექტურად გამოიძიონ. ინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small, beside the victory, that's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Can I be strong then? But I was a fool, laying by the rules. The gods may throw with dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. Like I used to kiss you, does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
სახელზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ რეპორტაჟს საქართველოს რეგიონებიდან, კერძოდ შიდა ქართლიდან. იქ გორში შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც მოითხოვს, რომ გორისი ქალაქის საკუთრება გახდეს. ეს კვლავ თვითმმართველობის საკითხს უკავშირდება. ისტორიულ წყაროებში მეცამეტე საუკუნიდან მოხსენებული ციხე, რომელმაც დღევანდელი სახე მეთვრამეტე საუკუნის 70-იან წლებში მიიღო, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და შესაბამისად საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გამგებლობაშია. საინიციატივო ჯგუფი მიიჩნევს, რომ გორის ციხე სამინისტროზე უკეთ ქალაქი მოულის, თუმცა ქალაქში ამას მაინდამაინც დიდი სიხარულით არ შეხვედრიან. გოგაფცია ორიგი ამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან.
გორის ციხე გორს. პეტიცია ამ სათაურით ინტერნეტში უკვდევს და ელექტრონული ხელმოწერაც მიმდინარეობს. იდეის ავტორია არასამთავრობო ორგანიზაცია გორის საინფორმაციო ცენტრი. ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა უკეთ შეძლებს ძეგლის მოულაპატრონობას, ვიდრე ამას კულტურის სამინისტრო აკეთებს. ამ პეტიციით მიხეილ ჩიტაძე ადგილობრივ თვითმმართველობას მიმართავს, დაიწყოს შესაბამისი პროცედურები და მოითხოვოს ძეგლის გადმოცემა. პეტიციაში აღნიშნულია, რომ ძეგლი, რომელიც კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კუთვნილებაშია, ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ზღუდავს ციხის მოულის და დასუფთავების შესაძლებლობას, ასევე ძეგლის ქალაქის განვითარების მიზნით გამოყენებას. ასეთი ვითარება ცუდად აისახება ძეგლის მდგომარეობაზე და ხელს უშლის ქალაქის ცენტრალური ნაწილის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ნათქვამია პეტიციაში. მიხეილ ჩიტაძის აზრით, ამ ინიციატივის მხარდაჭერით ადგილობრივი ხელისუფლება მიიღებს ობიექტს, რომელსაც თავად განკარგავს მოულის და შემოსავლებსაც მიიღებს.
შარშან დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, იმიტომ მცირე რაღაცას თუ გააკეთეთ, როგორც ციხე ცუდად დაასუფთავოთ, ნაგავი მოაცილო, ამისი უფლებაც არ აქვს მუნიციპალიტეტს, იმიტომ რომ ქონება მისი არ არის, შესაბამისად მასზე დახარჯული ფული ჩაითვლება უკანონო, შესაბამისად არაფერი გაცდება ქალაქიდანაც და ცერსაც მაინცდამაინც არ აინტერესებს ეს ძეგლი.
გორის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ციხის ქალაქისთვის გადმოცემის მომხრეა. მათი აზრით, ციხეს, რომელსაც მოვლა ჭირდება, ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა განაგებდეს, არადა ციხიდან ქვები უკვე ცვივა და გასამაგრებელი სამუშაოების ჩატარება აუცილებელია.
ბალანსი რო გადმოვიდეს, ძალიან კარგი იქნება. ქალაქმა უნდა მიექციოს დიდი ყურადღება, რადგანაც ეს არის კულტურის ცენტრი და ძალიან დიდი ყურადღება სჭირდება, სანამ იქნება დიდი შემოსავლის წყაროც. ქალაქსაც ეშველება.
გორის ციხე ამჟამად იმყოფება საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ბალანსზე. და ალბათ ყველა გორელის აზრი იქნება, რომ გადაუდეს გორის ციხე გორის მერიის დაქვემდებარებაში. უფრო პრიორიტეტი ექნება, უფრო მეტი ტურისტიც იქნება და არ იქნება ესეთი სიტუაცია, როგორც ახლა არის დანგრევის პირას გორის ციხე. უფრო მეტი ყურადღების მიქცევაც მოხდება.
თვითონ ტურისტი ვარ და ტურისტები უფრო მოიმატებს. ის რელი დანავალდა ძალიან მომწონს საქაურობა და თუ დაასუფთავებენ უფრო მოიმატებს ტურისტობა.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში აზრი ორად იყოფა. საკრებულოს წევრების ნაწილი მიიჩნევს, რომ წირი ბიუჯეტით ისტორიული ციხის მოვლა გამაგრება შეუძლებელი იქნება. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ როსებაშვილი ამ იდეას ნაადრევად მიიჩნევს.
ამ მომენტისათვის არ არის საჩქარო ამ ძეგლის გადმოცემა.
საკრებულოს წევრი თამარ თედლიაშვილი პეტიციაზე ხელმომწერია, თუმცა ფინანსების საკითხი მასაც აფიქრებს.
მე ვარ პეტიციაზე ხელმომწერი და ვითხოვთ, რომ გადმოეცეს სამინისტროდან ქალაქის მერიას გორის ციხე, რომელიც გამოყენებული იქნება ტურისტული კუთხით, თუმცა აქვე არის საფიქრებელი, რამდენად შეძლებს გორის მერია მისი მწირი ბიუჯეტით შესაფერისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას.
გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე აცხადებს, რომ ადგილობრივ ორგანიზაციებს არაერთი იდეა აქვთ ციხის ტურისტული ფუნქციის გასაზრდელად. მაგალითად, ერთ-ერთი იდეის მიხედვით, აქ შეიძლება მოეწყოს ქართული საბრძოლო იარაღის მუზეუმი და სხვადასხვა ატრაქცია, რაც დამთვალიერებელთა რაოდენობას გაზრდის. ეს თანხები კი ადგილობრივ ბიუჯეტში წავა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეხსენთ თუ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. და გრძელდება იგი ინტერვიუთი დავით ბაქრაძესთან, შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან. ეს ინტერვიუ ძველი სახით გავიდა საავტორო გაცემაში დაბგოლების ზოლი. ახლა გთავაზობთ მის შემოკნებულ ვარიანტს. ცხადია, დავით ბაქრაძესთან ინტერვიუს დიდი ნაწილი შეეხება საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობას და ასევე ვაშინგტონის დამოკიდებულებას საქართველოსში მცოცავი ანექსიისა და ოკუპაციის ფაქტებზე და განსაკუთრებით ბოლო ფაქტზე, რამაც მიიპყრო არ მხოლოდ საქართველოს, არამედ საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება. მოისმინეთ განმეორებით ჩვენი ინტერვიუ დავით ბაქრაძესთან. ბატონო დავით, ჩვენი საუბარი რომ გავა ეთერში, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მოინახულებს საოკუპაციო ხაზს, რომელიც საქართველოს ცენტრალური მაგისტრალიდან, დერეფნიდან დაშორებულია 400-500 მეტრის მანძილზე. იქ იმყოფებოდა ერთი კვირის წინ შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში, იან კელი, განცხადებაც გააკეთა. თქვენ, მე ვიცი, რომ ჩაყენეთ საქმის კურსში შეერთებული შტატების პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. რა რეაქცია იყო ვაშინგტონიდან? მოდი აი ამით დავიწყოთ, აი ამ ახალი უკანონო საზღვის აღმნიშვნელი ბანერის აღმართვაზე.
დიდი მადლობა. რასაკვირველია, პროვოკაციები სამწუხაროდ აწყდება, გრძელდება. მე კიდევ უფრო შორსაო და გაგახსენებს 1 იანვარს მიმდინარე წლის, როცა სამი ამერიკელი სენატორი, მაკეინი, კლობუჩარი, გრემი იმყოფებოდნენ სწორედ საოკუპაციო ხაზთან, მოინახულეს საოკუპაციო ხაზის მიღმა მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები და ამ თვალსაზრისით და თან ეს არ იყო მათი პირველი ვიზიტი საოკუპაციო ხაზთან სამწუხაროდ. ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეს არის ზუსტად ისეთივე მტკივნეული პრობლემა, როგორც ეს არის ჩვენთვის. ეს ახალი ადმინისტრაციისთვის დღის წესრიგში დადგა ეს საკითხი იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ნახეთ აქტივობები, რომელიც უკავშირდებოდა კონგრესს, უკავშირდებოდა თეთრ სახლს, შეეხებოდა რეზოლუცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის შესახებ, ჯერ კიდევ წარმომადგენელთა პალატაში შარშან წელს უკვე ინიცირებული იყო სენატში, უკავშირდებოდა ჩანაწერ საქართველოს რეგიონის ოკუპაციის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების საბიუჯეტო კანონში, ეგრეთ წოდებულ კონსოლიდირებულ აპროპრიაციის აქტში. პრეზიდენტმა ტრამპმა მოაწერა ხელი,
რომელსაც უპრეცედენტოს უწოდებენ, ბატონო დავით, და განმარტეთ რატომ.
დიახ, უპრეცედენტოა და პირველია ჩვენ დიპლომატებს 2008 წლის მერე ძალიან დიდი ზრუნვა ამ თვალსაზრისით ჰქონდა და მუშაობა გაჩაღებული, რომ მაქსიმალური აღიარება პირველ რიგში რომ ოკუპაციის, დაგმობა ოკუპაციის და მით უმეტეს ეს როდესაც ხდება საკანონმდებლო დონეზე, როდესაც რომელშიც ხაზგასმულია, რომ ნებისმიერი ქვეყანა ვერ მიიღებს ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებას, რომელიც აღიარებს ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობას, და ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე კანონის დონეზე, კანონის ენით, ასე ვთქვათ, აღიარებს ამ აქტს. მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ისეთი სახელმწიფო მაგალითად, როგორიც ნაურუა, რომელიც იღებს ამერიკის დახმარებას, ვერ მიიღებს მას. ეს არის მნიშვნელოვანი როგორც პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი, ასევე პოლიტიკური გზავნილი მხარდაჭერის, ან მნიშვნელოვანი ახალ ადმინისტრაციის მხრიდან ჩვენ ამ მხრივ მხარდაჭერა რომ მიიღებთ. ორპარტიული მხარდაჭერა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისა, ჩვენ ამით, ასე ვთქვათ, განებიურებული ვართ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ამერიკა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია და ყოველთვის დგას ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის სადარაჯოზე. და ამ თვალსაზრისით კიდევ ბევრი სხვა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც რუსეთის აგრესიას უკავშირდებოდა, რომელიც სხვადასხვა ჰიბრიდული ფორმებით რუსეთის აგრესიას უკავშირდებოდა ევროპულ ქვეყნებში, ამ ტექსტებში, ამ რეზოლუციებში, ამ საკანონმდებლო აქტებში ჩვენ ვიხილეთ ასევე საქართველოს და მისი ოკუპაციის დაგმობა.
ამ დახმარების ფარგლებში, რაც შეეხება აი ესეთ შეიძლება იყოს დიპლომატიურ ველბარულ დახმარებას, ბატონო დავით, განსაკუთრებით გამოყოფენ აი რაც მე ჩემს ასე ვთქვათ ანონსში ვთქვი, ახალ სამხედრო დახმარების პროგრამას, GDRP თავდაცვის სატყუფნის ამაღლების პროგრამა. აი რა თვლის უკვე გავცელდა ინფორმაცია, ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გავცელა ინფორმაცია, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში თითქოს 30 მაის დანიში უკვე საზეიმოდ გადაეცათ პირველ ქართულ ქვედანაყოფებს, 53 ბატალიონს, M240 ტიპის ტყვიამფრქვევი. ეს პროგრამა რამდენიმე ბატალიონის გასვლის გარდა, ბატონო დავით, ითვალისწინებს წინასწარ ინფორმაციით და თქვენთან მინდა ამის დაზუსტება, ასევე მომზადებული ქვედანაყოფების აღჭურვას. აი ახლა სიტყვა თქვენზეა.
პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ეს არის მემორანდუმი თავდაცვისა და თავდაცვისებრივი უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც ჩაშენ სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში იქნა ხელმოწერილი საქართველოში სახელმწიფო მდივან კერის ვიზიტის დროს. პრემიერ მინისტრმა კვირიკაშვილმა და სახელმწიფო მდივანმა კერი მოაწერეს ხელი. ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც ერთის მხრივ უზრუნველყოფს საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებას, მის წვრთნას. მეორე მხრივ ამავე დოკუმენტით არის დაწერილი აღჭურვის ფარგლებში სამხედრო მხარდაჭერა და ამ თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენ შემუშავეთ სამწლიანი სამოქმედო გეგმა GDRP, რომელიც თქვენ ახსენეთ. ეს არის საქართველოს თავდაცვის მზაობის პროგრამა. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ წვრთნის კონტექსში ყოველთვის ჩვენი წვრთნები უკავშირდებოდა ამერიკის, ამერიკულ ძალებთან, ნატოს ძალებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას, ჩვენ ერთად ვიბრძვით საერთაშორისო ანტიტერორისტულ თუ სხვა სამშვიდობო ოპერაციებში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს წვრთნები უკავშირდება საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ შორის ეს კომპონენტი, მხარდაჭერის კომპონენტი, უკავშირდება ასევე აღჭურვის თვალსაზრისით საქართველოს დახმარებას. თქვენ ახსენეთ ერთი კომპონენტი, ამ თვალსაზრისით ასაკურველია მუშაობა გრძელდება. ამ ეტაპზე კონკრეტულად ჩვენ ეხლა ვიწყებთ რეალურად პირველი წელი, მოსამზადებელი წელია, როგორც მოგიხსენებათ, მომავალს უკვე ამერიკელი ინსტრუქტორების, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერით აქ არსებულ საწვრთნო ბაზაზე ქართველი სამხედროები მოემზადებიან თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების და ამაღლების მიმართულებით. და რაც შეეხება კონკრეტულად აღჭურვის კომპონენტს, ამ თვალსაზრისით ყოველი შემდგომი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა და დახმარება, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მიიღებთ, იქნება, რა თქმა უნდა, თქვენთვის და საზოგადოებისთვისაც ღიადად ცნობილი.
წარმომიდგენია, ბატონო დავით, საქართველოს ზოგიერთი არაკეთილ მოსურნე როგორ გააღიზიანდება და გააფრთხდება ამ, ასე ვთქვათ, პროგრამის უკვე რეალურად ამოქმედების შემდეგ. ამას შეგვიძლია ჩვენ კიდე ვილაპარაკოთ, თუ რამე დასაზუსტებელი გვექნა. მანამდე უბრალოდ ახლა ინფორმაცია მიდევს წინ, ბატონო დავით, რომ საქართველოს სამხედრო უწყება ინტენსიურად ემზადება ქართულ-ამერიკული საერთაშორისო წვრთნებისათვის ნობელ პარტნიორ, რომელიც ივლისის ბოლოს ჩატარდება, და ამ სწავლებაზე საქართველოში თუ რაიმე არ შეეცვალა, ელოდებიან ვიცე პრეზიდენტ მაიკ პენს.
ძალიან, ასე ვთქვათ, ასიხარულოა ეს პირველ რიგში კონტექსტი, მინდა რომ აღხსნა, ეს არის მნიშვნელოვანი ვიზიტი, რადგანაც ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ 6 თვის წინ მოსულ ახალ ადმინისტრაციაზე. ჩვენ საუბრობთ მათ ძალიან მკაფიო მხარდაჭერის გზავნილზე, რომელიც ამ ვიზიტით გამოიხატება. ეს არის ლოგიკური შედეგი იმ, ასე ვთქვათ, წარმატებული პოლიტიკისა, რომელიც საქართველოს საუბრობას ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ის ახალ ადმინისტრაციასთან მუშაობის თვალსაზრისით. ჩვენ, როგორც მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი პირველები ვიყავით საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვდა სახელმწიფო მდივან ტილერსონს, თავდაცვის მდივანი მატის მონაწილეობდა საქართველოს ნატოს კომისიის ხდომაში, სადაც შეხვდა თავდაცვის მინისტრს. შედგა 6 სხვადასხვა მდივანთან შეხვედრა, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანესი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი, თეთრ სახლში შეხვედრები ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსთან, პრეზიდენტ ტრამპთან. და სწორედ ამ თვალსაზრისით ჩვენი აქტიობის პირველ რიგში კიდევ გავემეორებ საქართველოს როგორც დემოკრატიული განვითარების მოდელის რეგიონში, როგორც ძალიან მტკიცე და მყარი სანდო პარტნიორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროატლანტიკურ უსაფრთხოების ძალის ხმელაზე. სწორედ ასეთ პარტნიორთან მოემგზავრება ვიცე-პრეზიდენტი. ეს არის კიდევ ერთხელ გავემეორებ მტკიცე გზავნილი მხარდაჭერისა, განსაკუთრებით როდესაც ვიზიტი გულისხმობს ვიზიტ სტალინში, სადაც შეხვდება ბალტიის სამ ლიდერს, შემდგომ საქართველოში საქართველოს ლიდერებს შეხვდება და მესამე დღეს იქნება შეხვედრა მონტენეგროში ბალკანეთის 5 ლიდერთან. ამ კონტექსტში, ამ სახელმწიფოთა ჯგუფში საქართველოს ჩართულობა არის თავისთავად უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის გზავნილი, რომელიც ჩვენ რომელსაც ჩვენ ვიღებთ და თქვენ ახსენეთ ღირსეული პარტნიორი ნობო პარტნიორ, რომელიც ნატოს ეგიდით მიმდინარე წვრთნებია ძალიან მაღალი ხარისხის, მაღალი დონის გამომდინარე მონაწილეობიდან, მათ შორის ამერიკელი სამხედროების მონაწილეობიდან, და მნიშვნელოვანია, რომ ვიცე-პრეზიდენტი შეხვდება ამერიკელ და ქართველ სამხედროებს მისი ვიზიტის ფარგლებში, ეს თეთრი სახლის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში თითქმის აღნიშნული, რითიც ხაზი გაესვა ამერიკის სამხედრო უსაფრთხოების თავდაცვითი გაძლიერების მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების და მისი ახალი ადმინისტრაციის მხრიდან.
ბანო დავით, თქვენ როგორც საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან აქტიურად მონაწილეობთ, ჩართული ხართ საგანმანათლებლო პროექტებში, რომელსაც დაადევნებთ თვალს, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებშია, და გაიზარდა ბოლო ხანს, განსაკუთრებით უელსის, ნატოს უელსის სამიტის შემდეგ, ქართველი ოფიცრებისათვის, კადეტებისათვის უფრო ფართოდ გაიღო ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო სასწავლებლების, პრესტიჟული სასწავლებლების კარები. აი, თუ შეიძლება ამ ურთიერთობის აი ამ სეგმენტზეც რომ გაამახვილოთ ყურადღება.
აუცილებლად. დღესდღეობით, აი ამ კონკრეტულ მომენტში, აი სექტემბრიდან 30-ზე მეტი სამხედრო იქნება ჩარიცხული სხვადასხვა წლის, სხვადასხვა ასე ვთქვათ სასწავლებლის, იქნება ეს ანაპოლისის საჰაერო, იქნება ეს ვეს პოინტი, თუ სხვა სასწავლებლების კურსებზე, რომლებიც გადიან ზოგ შემთხვევაში 2 წლიან, ზოგ შემთხვევაში 4 წლიან სწავლებას და ჩვენ გვიბრუნდებიან უმაღლესი დონის პროფესიონალები და ეს თანამშრომლობის ეს ხარისხი კიდევ უფრო ძლიერდება. ჩვენ პრაქტიკულად ყველა კურსზე ყოველწლის თითო ახალი სტუდენტი გვემატება, თითოს ასე ვთქვათ დამთავრების, სწავლის დამთავრების ცერემონიალია მისი დიპლომი დაჯილდოების და ჩვენ ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვეჩნია ამერიკის მხარდაჭერა. ეს მინდა თალკი ასევე გამოუყო 1000-ეულის გამოწვევის ფარგლებში სან-დიეგოს უნივერსიტეტის ფილიალის გახსნა საქართველოში, რაც ვფიქრობ, რომ საქართველოს როგორც განათლების კვანძის და საერთაშორისო სტუდენტების მოზიდვის კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება და გახდება ამ მომავალში. ამდენად ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ჩვენ ვიღებთ არა მხოლოდ თავდაცვის და უსაფრთხოების კუთხით, თუ პოლიტიკური კუთხით, თუ ეკონომიკური და სავაჭრო, არამედ საგანმანათლებლო, კულტურული და სხვა მიმართულების აქტიურ მხარდაჭერას, რაც ჩვენი კეთილდღეობისთვის, ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, სტაბილური განვითარებისთვის არის ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი.
გვითხრა საქართველოს ელჩმა შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძემ, ამასთან ინტერვიუ თქვენ განმეორებით მოისმენთ, თუმცა შემოკლებული ვარიანტით, ამიტომ თუ გსურთ რომ მოისმენთ დავით ბაქრაძესთან ინტერვიუს სრული სახით, შეგიძლიათ ესტუმროს ჩვენს საიტს და გეტყვით ასევე რომ ინტერვიუს სრული სახით გავიმეორებთ ასევე კვირას თბილისის დროით 16 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. ახლა კი მუსიკა ჩვენ ეთერში და შემდეგ უცხოეთის თემით დაბრუნდებით.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკრიკაძე უძღვები. ახლა ჩვენ ტალღებზე სულ საერთაშორისო თემას დაუთმობთ ყურადღებას. სანთობო კომპანია Exxon Mobil-ის სასამართლოში უჩივი შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას დაჯარიმდეს კონცერნი $2 მილიონით, რადგან შეთანხმებები გააფორმა რუსეთისათვის დაწესებული სანქციების გვერდის სავლით. ოქროპირ რუხაძე გაგვარკვევს ახლა ამ საკითხში.
2014 წლის მაისში Exxon Mobil-მა ხელი მოაწერა 8 ხელშეკრულებას სანავთობო და გაზის სახელმწიფო კომპანია Rosneft-ის ხელმძღვანელ Igor Sechin-თან. შეერთებულმა შტატებმა Sechin-ს პირადი სანქციები 2014-შივე დაუწესა უკრაინაში კონფლიქტის გამო. Exxon Mobil-ი, რომელსაც მაშინ საავადმყოფოს დარღვევების დროს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი Rex Tillerson-ი განაგებდა, აცხადებს, რომ სანქციები პირადად Sechin-ს ეხებოდა, არა სანავთობო ფირმას. როგორც კონცერნი აღნიშნავს, კონტრაქტები დაიდო Rosneft-თან, არა Sechin-თან. Exxon Mobil-ს 2006 წლიდან 2017 წლამდე ხელმძღვანელობდა Rex Tillerson-ი. კომპანიას არაერთი ერთობლივი პროექტი ჰქონდა Rosneft-თან და სანქციების შემოღება მოსკოვის წინააღმდეგ მისთვის დიდ ზარალს ნიშნავს. აპრილში Exxon-მა ფინანსთა სამინისტროს თხოვა ნება დართოს მას რუსეთის კომპანიებთან თანამშრომლობისა შავი ზღვის პროექტებში. ფინანსთა სამინისტროს მიერ ჯარიმის დაწესება ასე დასაბუთდა. Exxon საქმე ჰქონდა პირებთან, რომელთა ქონება იყო გაყინული. კერძოდ Exxon-მა ხელი მოაწერა Igor Sechin-თან 8 იურიდიულ დოკუმენტს, რომლებიც უკავშირდება ნავთობს და გაზ რუსეთში. Exxon-ი კი თვლის, რომ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების მოთხოვნის უპასუხისმგებლო გააზრება. მეორე მხრივ, 2 მილიონის ოდენობის ჯარიმა Exxon-ისთვის წმინდა სიმბოლური ხასიათისაა. კომპანიის შარშანდელი მოგება თითქმის $8 მილიარდს უდრის. ფირმის თანახმად, მას შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ პრინციპულად უსამართლო ჯარიმა დაუწესა. რადგან იმ პერიოდში, რომელსაც ეხება ბრალდება, კომპანია მიიღო მთავრობისგან გზამკვლევი, სადაც განმარტებული იყო ირღვეოდა თუ არა გარკვეული ტრანსაქციების შედეგად დაწესებული სანქციები. მოგვიანებით კომპანიამ ფინანსთა სამინისტროს უცხოეთის აქტივების კონტროლის ოფისს უჩივლა იმის გამო, რომ ადრინდელ განკარგულებამდე ჩატარებული მოქმედების გამო დასჯა სურდათ. ობამას ადმინისტრაციის პერიოდში 2014 წელს სანქციები რუსეთის მიმართ კრემლის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიის საპასუხოდ დაწესდა. სახელმწიფო დეპარტამენტს შეერთებულ შტატებზე ელაპარაკი არ გაუკეთებია კომენტარი არც გადაწყვეტილების გამო და არც იმაზე, თუ რა როლი ითამაშა Tillerson-მა მაშინ ხელმძღვანელმა სადაო შეთანხმებაზე ხელმოწერის დროს.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, იგი საუბრობდა დავაზე, რომელიც წარმოიშვა სანავთობო კომპანია Exxon Mobil-სა და შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს შორის. ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს, ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოვახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეხსენთ თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა კი დროა ჩვენს რადიო მიმღებებთან მივიწვიოთ წიგნის ლიტერატურის მოყვარულები. შოთა იათაშვილი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით განაგზავნებს ჩვენს ეთერს.
პოლონური წარმოშობის ინგლისელი მწერალი, ინგლისური ლიტერატურის კლასიკოსი, თავისუფლად ფლობდა ინგლისურ, ფრანგულ, პოლონურ და რუსულ ენებს. მიიჩნევა ერთ-ერთ უდიდეს ინგლისელ რომანისტად. აისულეს წერია ქართულ ვიკიპედიაში ჯოზეფ კონრადზე. მართალია ქართული ვიკიპედია ვერანაირად ვერ დაიკვეხნის, მაგრამ ეს ორადორი ფრაზა ამ ავტორზე მე მაინც სიმპტომატური მეჩვენა. ჯოზეფ კონრად შეიძლება საქართველოში ვიღაც კითხულობს და უყვარს, მაგრამ ასეთი ადამიანები უმცირესობაში არიან. ლიტერატურის მოყვარულთა პოლემიკებში ეს სახელი თითქმის არ კრთება ხოლმე და ვინმე მასზე სიტყვაც რომ ჩამოაგდოს, მეეჭვება კამპანია მას საუბარში აყვეს. ისევ კაპკაზე, ბორხესზე თუ ფოლკნერზე ლაპარაკს არჩევენ. ქართულად ნათარგმნით ცოტაა ჯოზეფ კონრადისა და შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი ობიექტური მიზეზი, მაგრამ რაღაც უფრო არსებითიც უნდა იმალებოდეს ყოველივე ამაში. აგერ მეც არც კი ვიცი რამდენი ხანია, გონებაში სულ მონიშნული მყავდა ეს მწერალი. სულ მინდოდა წამეკითხა, გამერკვია თუ რა ფენომენია იგი და თითქმის დღემდე რატომღაც ვერ მივახციე ამ ავტორამდე. სულ მუდამ გვერდზე მრჩებოდა და გამომცემლობა დიოგენემ ამას წინა ჩვიდიოდე ახალგამოცემული წიგნი რომ გამომიგზავნა და მათ შორის კონრადის მცირე რომანი აღმოვაჩინე, ჩემს თავს უთხარი დააყენე საშველი და ამითი დაიწყე შოთა მეტკი. 1910-1911 წლებში დაწერილი შვიდი კუნძულის ფრეია ირმა ტაველიძემ თარგმნა ინგლისურიდან და პატარა წინათქმაც დაურთო. სათაურით ერთგულება: სადაც თავის დიდ სიყვარულს გვიმჟღავნებს ჯოზეფ კონრადისადმი. საუბარიც ჯერ ზოგადად დავიწყეთ მწერალზე და მერე გადავედით კონკრეტულად ამ რომანზე.
ალბათ ჯოზეფ კონრადის გაცნობა ამ წიგნით არ უნდა დაიწყოს მკითხველმა, იმიტომ რომ ეს წიგნი საკმაოდ განსხვავებულია მისი სხვა წიგნებიდან. ისგან აქ კონრადი თავის თავს გავს და თან არც გავს. ჯოზეფ კონრადი ისეთი მწერალია, ვისი წიგნებიც ითხოვს ხელახლა წაკითხვას, ერთხელ წაკითხვა არასდროს არის საკმარისი. და ეს არ არის იმ სახის სათავგადასავლო ლიტერატურა, რომელიც კითხვას შეუქმნის შორეულ ქვეყნებში მოგზაურობის ილუზიას, ან მხოლოდ ცნობის მოყვარეობას დაუკმაყოფილებს. მწერალს მიყვები მართლა წარმოუდგენელ ადგილებში და ადრე თუ გვიან აღმოაჩენ, რომ ეს არის მოგზაურობა საკუთარ თავში, აი საკუთარი არსების ყველაზე შეუცნობელ მხარეში. ალბათ ამიტომაც ვკითხულობდი და ვკითხულობდი წვდიადის გულს, ყველა მკითხველს ვურშებ დაიწყოს ლორდი ჯიმით და წვდიადის გულით ჯოზეფ კონრადის გაცნობა, მე მოთხრობები ტაიფ. თითოეულ ჯერზე ეს ფსკერამდე ჩასვლა, ჩაღრმავება არის ძალიან საინტერესო, აი რაღაც ისეც მოიხელთებ, რაც სრულიად ახალია, წარმოუდგენელია და არის ახალი სიმართლე სამყაროს შეს სახებ, საკუთარი თავის შესახებ. ჯოზეფ კონრადს განასხვავებს კიდევ ის, რომ თითოეულ ჯერზე როცა ვკითხულობ, მგონია რომ ეს ჩემზია. ცოტათი შემზარავიც კი იმდენად კარგად გიცნობს შენ მწერალი, ისეთ სიღრმეებს ხედავს.
არასწორად დამიწყია ამ წერლის გაცნობა, მაგრამ სხვა რა გზა, რაც დავინახე და ვიგრძენი, იმაზე უნდა ვილაპარაკო. ეს რა წავიკითხე, ეს რა აღმოაჩინე მეთქი, ვერ ვიტყვი, არ გადავრეულვარ. თუმცა ის განცდა კი გამიჩინა, რომ რაღაც ისეც ვკითხულობდი, რისი განწყობაც ღრმად დავიწყებული მქონდა და თავიდან ამომიტივტივდა. ასეთ წიგნებს მგონი უკვე აღარც კითხულობენ. მოზარდებს უკვე თავიანთი ფენტეზი აქვთ და იმ თვალის მომჭრელ სამყაროს მიჩვეულებისთვის ალბათ ეს სამყარო ნამეტანი მარტივი და მოსაწყენი იქნება. გაიზრდებიან და სერიოზული ლიტერატურის კითხვას დაიწყებენ და ასეთი პროზა საყმაწვილოსა და სერიოზულ შორის ჩაიძირება. არადა როგორი თვალის მომჭრელია იგი, ფენტეზის ხელოვნური თვალის მომჭრელობისგან სრულიად განსხვავებული, ბუნებრივი. რომ კითხულობდი, ბავშვობაში და მოზარდობაში წაკითხული ბევრი წიგნი მახსენდებოდა, გამიელვებდა გონებაში. შეიძლება ეს გარეგნული ეფექტის გამო იყო, იმ გარემოს გამო, სადაც ხდება მოქმედება და იმ პერსონაჟების გამო, რომლებიც რაღაცნაირად სულ გეცნობა. ამ გარეგნული ეფექტის მიღმა ალბათ მართლა ბევრი განსხვავებაა და კონრადი უბრალოდ სათავგადასავლო პროზის ყალიბს იყენებს, რათა შიგ საკუთარი ამბები დაატრიალოს. მაგრამ ამ პირველი შეხებისას ეს ყალიბიც და მისი გახსენებაც ძალიან ძვირფასი და ბევრ ამეზე დამაფიქრებელი იყო ჩემთვის. მოუსმინოთ კვლავ ირმა ტაველიძეს.
მხრივ, აქ ისევ ის არის, რაც ჯოზეფ კონრადის სხვა წიგნებში: შორეული ზღვეები, მოგზაურობა, ხელისუფლება, მეზღვაურები, ადამიანური ვნებები, მორალური კოდექსი, ეს გმირები, რომლებიც ძალიან მყარად დგანან მიწაზე. და სამყარო რო დაენგრეს, ერთდღეს რო ყველაფერი ამოტრიალდეს, მაინც ისე მოიქცევიან, როგორც საკუთარი სინდისის ხმა კარნახობთ. და ეს ძალიან მომწონდა, ყოველთვის მომწონდა ეს მყარი ღირებულებები კონრადთან. და მეორე მხრივ ეს არის სიყვარულის ისტორია, ძალიან რომანტიკული, არელოდები ამ კაცისგან, რომ დიდ სიყვარულზე დაწერს, რომ არ არსებობს კაცი, რომელიც დაავიწყებდა ფრეიას შეყვარებულისთვის მიცემულ პირობას, და არ არსებობს ქალი, რომელზეც ჯესპერ ალენი გაცვლიდა ამ ოქროსფერთმებიან დანიელ გოგოს. ასეთი ამბები მგონია, რომ ყოველთვის მოწონს მკითხველს და ყოველთვის მომხიბლავია. შეიძლება ჩემი არჩევანიც ამან განაპირობა.
არ მოგიყვებით აქ, რა სასიყვარულო ისტორია თამაშდება რომანში. თუმცა ერთს მაინც ვიტყვი. აღმოსავლეთის არქიპელაგის წყლებში არსებული შვიდი კუნძულის ჯგუფის მზეთუნახავ ფრეიას და სავაჭრო ბრიგის ბონიტოს კაპიტნის ჯესპერ ალენის სასიყვარულო ურთიერთობას კრავს და საბოლოოდ ანგრევს სწორედ ეს ბრიგი. ავტორის სიტყვებით რომ ვთქვათ, ზღვის დაბინდული მარგალიტი ან სულაც ხელოვნების მიგდებული ნიმუში, რომელსაც ჯესპერ ალენი ისე ეპყრობა, როგორც გულის წორს. ასეთი მოპყრობა კი ბრიგს კიდე უფრო ამშვენებს და ბრწყინვალებით ავსებს. და ჯესპერ ალენის გულშიც ბრიგისა და ფრეიას მიმართ გაჩენილი გრძნობები ერთმანეთს ერწყმის. ქალვაჟის საიდუმლო გეგმებიც აქ იჯაჭვება. მათ ბონიტოზე უნდა იცხოვრონ, იქ უნდა იყონ ბედნიერები, თავისუფლები. მათი სიყვარული ერთადერთ ადგილას შეიძლება შედგეს, და ეს ადგილი ბრიგია. და როცა ბრიგი რიფს ეჯახება, ჯესპერ ალენი უკვე ვეღარ ხედავს, თუ როგორ შეიძლება გაგრძელდეს მათი სიყვარული. მას ეჩვენება, რომ სიყვარულს აღარ იმსახურებს, რადგან მას კვარცხლებს ვეღარ სთავაზობს. ის ყოველდღე მიდის და უყურებს, როგორ იზარცვება, პარტახდება და თანდათანობით გემის ჩონჩხის ნაცრისფერ მოჩვენებას, როგორ ემსგავსება მისი დაბინდული მარგალიტი და შესაბამისად, როგორ უიმედოდ კვდება მისი სიყვარულიც. რა არის ეს? სიყვარულის მატერიალიზაცია, რომელიც დამღუპველია? ამ სიმბოლური სახეებით რაზე გველაპარაკება კონრადი? მოუსმინოთ ერთხელაც ირმა ტაველიძეს.
მგონი რომ ეს ჩვეულებრივი მიჯაჭულობების ამბავია, რაც ხდება ხოლმე, რაც თან ახლავს ნებისმიერ სასიყვარულო ისტორიას. ყველა რაღაცაზე ვართ მიჯაჭული და რაღაც გვიშლის ყოველთვის ხელს ნაბიჯის გადადგმაში. ან რაც ძალიან მომწონს ამ წიგში არის ის, რომ ეს თითოეულ გმირს აქვს თავისი სიმართლე. ვერ იტყვი რომ ის მართალი არ არის, თუ მისი თვალით შეხედავ ამას. რაციო გონება ბოლომდეა ტექსტში. ეს არ არის ამაღლებული სიყვარული, ისეთი სიყვარულის ამბავი, რომელიც ადღაც გაგიტაცებს და მიწას მოგწყვეტს. დიდი სიყვარულია, მაგრამ ეს გმირები როგორც თქვი მყარად დგანან მიწაზე. შეიძლება ჩემ ისტორიას რაღაცით ეხმიანებოდა, ან გმირთან თვითონ იდენტიფიკაცია იოლი იყო ჩემთვის. ანუ ეს არ არის ისეთი სათავგადასავლო წიგნი, რომელსაც მოზარდობისას კითხულობ და მერე ვეღარ წაიკითხავ. აი თქვათ, როგორც ჟილვერნია, რომელიც ძალიან მიყვარდა, თუმცა 13-14 წლის ვიყავი, მაგრამ შარშან ვეღარაფრით წავიკითხ. აუცილებლობა აღარ იყო წაკითხვის. ერთხელ წაკითხავ და საკმარისია, და ჯოსეფ კოლერდი ითხოვს ბევრჯერ წაკითხვას დროს.
თქვენ მოისმენთ ბიბლიოთეკას ავტორო პროგრამა, რომელსაც ჩოთა იათაშვილი უძღვებოდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი პრაღის სტუდიიდან.